Ο έχω νους, ακουσά το τι το πνεύμα λέγεται σε εκκλησίες. Τον εικόντι, δώσω αυτό του μάνα του κεκριμένου, και δώσω αυτό ψήφων λευκήν, και επί την ψήφων, όνομα κενών γεγραμμένων, ο ουδής είδεν, ημί ολαμβάνων. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή, διαβάζοντας τον 17ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου του βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννου. Εκεί αναφέρονται οι υποσχέσεις του Θεού προς όλους τους χριστιανούς που θα βγουν νικητές από την μάχη τους εναντίον της αμαρτίας και του διαβόλου και που διαρκεί όσο και η προσωρινή ζωή που ζούμε πάνω σε αυτή τη γη. Εκείνος που έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα εις τας εκκλησίας. Εις εκείνον που νικά, θα του δώσω από το μάνα το κρυμμένο. Θα του δώσω και πέτρα λευκή, και εις την πέτρα θα είναι γραμμένο ένα καινούργιο όνομα, που δεν θα ξέρει κανείς παρά εκείνος που το λαμβάνει. Όμως, τι αντιπροσωπεύει το όνομα, ώστε να το κάνει τόσο σημαντικό στην επιβράβευση των δικαίων? Και άραγε αυτή η σημασία του πράγματι τονίζεται από όλους όσοι ισχυρίζονται ότι ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού? Αυτό το θέμα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σήμερα, εξετάζοντας παράλληλα και τις πάμπολες, σοβαρές και σημαντικές προεκτάσεις αυτού του ζητήματος μέσα από την Αγία Γραφή και τη ζωή της γνήσιας Χριστιανικής Εκκλησίας. Θα το εξετάσουμε επίσης και μέσα από την αρνητική τοποθέτηση και πρακτική πολλών χώρων που θέλουν να αποκαλούνται χριστιανικοί, δυστυχώς όμως, πολλοί απέχουν από το Πνεύμα του Χριστού. Τι είναι όμως το όνομα? Όνομα είναι ο προσδιορισμός που προσάπτουμε σε κάποιον ή σε κάτι για να το διακρίνουμε από τα υπόλοιπα. Είναι η λέξη με την οποία δηλώνεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ζώο ή πράγμα. Έτσι, διαβάζοντας το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, παρατηρούμε πως ο Κύριος, όταν έπλασε τον Αδάμ, έφερε μπροστά του όλα τα είδη των ζώων και των πτηνών να τα ονομάσει και έτσι να τα διακρίνει μεταξύ τους καθήδως, αλλά και να παρατηρήσει βεβαίως και την έλλειψη συντρόφου για τον ίδιο. Έπλασε δε Κύριος ο Θεός εκ της γης πάντα τα ζώα του αγρού και πάντα τα πετεινά του ουρανού και έφερεν αυτά προς τον Αδάμ δια να είδη πώς να ονομάσει αυτά. Και ό,τι όνομα ήθελε δώσει ο Αδάμ εις πάνε έμψυχον, τούτο να είναι το όνομα αυτού. Και έδωκεν ο Αδάμ ονόματα εις πάντα τα κτίνη και εις τα πτηνά του ουρανού και εις πάντα τα ζώα του αγρού. Εις δε τον Αδάμ δεν ευρίσκεται βοηθός όμοιος με αυτόν. Γένεσις Β 19 και 20. Ο Αδάμ λοιπόν έδωσε ονόματα σε όλα τα είδη των ζώων και των πτηνών και έτσι τα διέκρινε μεταξύ τους. Ονόματα επίσης δίνουν οι άνθρωποι και γράφονται στην Αγία Γραφή και σε ποταμούς, βουνά, τοποθεσίες, πόλεις κλπ. Ώστε να μπορούν να τα προσδιορίζουν με συγκεκριμένο τρόπο. Όμως η Αγία Γραφή δεν χρησιμοποιεί τα ονόματα για να διακρίνει τα διάφορα είδη μεταξύ τους, δηλαδή πρόβατα από τα κατσίκια, από τους αϊτούς κλπ, αλλά προσδιορίζει ονόματα για να διακρίνει, στην περίπτωση των νοημόνων και αυτεξουσίων πλασμάτων, τα άτομα του ιδίου είδους μεταξύ τους. Έτσι, προσδιορίζει με σαφήνεια τον συγκεκριμένο άγγελο που υπηρέτησε το μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως, αποκαλύπτοντάς μας το όνομα Γαβριήλ. Όμοια, διακρίνει με τα ονόματά τους τον Αδάμ, τον Νόε, τον Μωυσή, τον Δανιήλ κλπ. Όμως ο Κύριος προσδιορίσε και τον ίδιο του τον εαυτό με ονόματα, όπως το όνομα Γιαχβέ στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, και το όνομα Κύριος στην χριστιανική εποχή. Το όνομα λοιπόν χρησιμοποιείται για να διακρίνει διαφορετικά πράγματα, χρησιμοποιείται όμως ακόμη και για να διακρίνει διαφορετικά πρόσωπα. Με απλούστερα λόγια, το όνομα άνθρωπος προσδιορίζει ολόκληρο το ανθρώπινο γένος ως είδος και να το διακρίνει από το είδος που προσδιορίζεται από το όνομα αετός. Παράλληλα όμως, το όνομα Νόε προσδιορίζει έναν συγκεκριμένο και μοναδικό και ανεπανάληπτο άνθρωπο και τον διακρίνει από όλους τους υπολείπους. Με αυτή την τελευταία του σημασία, το όνομα δηλώνει το συγκεκριμένο άτομο του είδους και το προσδιορίζει ως πρόσωπο. Με άλλα λόγια, θα λέγαμε ότι το όνομα συνοψίζει σε μία λέξη όλα τα προσωπικά ιδιώματα και χαρακτηριστικά ενός ατόμου που του δίνουν την προσωπική του ταυτότητα και το διαχωρίζουν από το σύνολο. Το όνομα λοιπόν αντικατοπτρίζει το πρόσωπο, περιγράφει τα προσωπικά ιδιώματα και χαρακτηριστικά του καθενός, δηλαδή τις αρετές και τις πονηρίες του, τα τάλαντα και τις ιδιομορφίες του, τις ιδιαιτερότητες και τις συνήθειές του και οτιδήποτε άλλο κάνει έναν άνθρωπο μοναδικό. Μέσα σε αυτά βέβαια συγκαταλέγονται η προαίρεση και ο τρόπος άσκησης της ελευθέρας πουλήσεώς του, χαρακτηριστικά που κάνουν τον άνθρωπο να διαφέρει από την υπόλοιπη υλική κτήση ως δυνάμη εικόνα του δημιουργού. Ύστερα από αυτή την πολύ μικρή εισαγωγή στην έννοια του ονόματος, που όπως είπαμε είναι άμεσα συνδεδεμένο με την έννοια του προσώπου και των προσωπικών ιδιωμάτων, είναι εύκολο πλέον να κατανοήσουμε γιατί ο Κύριος αναφέρει στην Αποκάλυψη ότι εις τον εικόντα θα δώσει καινούργιο όνομα που θα το γνωρίζει μόνον ο ίδιος. Μπορούμε σε παράφραση να πούμε ότι ο Κύριος θα του χαρίσει καινούργια προσωπικά χαρακτηριστικά, καινούργια ιδιώματα τα οποία θα είναι απολύτως προσωπικά. Παρατηρούμε όμως μέσα από αυτή την περικοπή, αλλά και από πολλές άλλες, μερικές εκ των οποίων θα αναφέρουμε στη συνέχεια μέσα στα χρονικά πλαίσια που μας επιτρέπονται, το πόσο σημαντικό στοιχείο της χριστιανικής πίστεως, της χριστιανικής θεολογίας, είναι το όνομα και κατ' επέκταση το πρόσωπο. Στην χριστιανική πίστη, τα πάντα είναι προσωπικά. Η κλίση, η σχέση με τον Θεό, η άσκηση, ο σταυρός, η αγιώτης, η ενδόξαση. Αλλά ας προσέξουμε. Προσωπικά ναι, μα όχι ατομικά. Διότι ανάμεσα στις δύο έννοιες υπάρχει τεράστια απόσταση και διαφορά. Αυτή τη διαφορά θα προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε και να τονίσουμε στη συνέχεια μέσα από παραδείγματα θετικά μα και αρνητικά. Και πρώτα απ' όλα, η λέξη πρόσωπο προσδιορίζει μια λογική και αυτεξούσια οντότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τα λέμε προσωπικά. Ενώ το άτομο είναι απλώς μια μονάδα ενός συνόλου που μοιάζει σε όλα με τις υπόλοιπες μονάδες του συνόλου και δεν μπορεί να διακριθεί από αυτές. Οι άνθρωποι πλάστηκαν να είναι πρόσωπα, διότι ο καθένας ξεχωρίζει από τους άλλους ως προς τον βαθμό που αναπτύσσει και καλλιεργεί την προαίρεσή του προς το αγαθό, ως προς τον βαθμό της ένωσής του με τον Θεό κλπ. Ενώ αντίθετα, τα άτομα μιας ράβδου σιδήρου είναι ίδια και απαράλλαχτα, και όποιο και αν πάρουμε είναι πανομοιότυπο με όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει ελευθερία επιλογής και εκφράσεως, αλλά όλα υπακούν με την ίδια ακριβώς πειθαρχία στους κοινούς εξωτερικούς νόμους. Τα πρόσωπα επικοινωνούν μέσα από την ελεύθερη επιλογή τους και έτσι εκφράζουν σχέσεις κοινωνίας μεταξύ τους, ενώ τα άτομα στερούνται αυτοσυνειδησίας και, όταν ευρίσκονται στον ίδιο τόπο, λόγω έλλειψης επικοινωνίας απλώς συνυπάρχουν και οι δεσμοί που τα κρατούν ενωμένα προέρχονται από εξωτερικά αίτια και δεν πηγάζουν από την προαίρεση. Υπάρχει όμως μια βαθύτερη αιτία για την οποία οι άνθρωποι είναι πρόσωπα, ενώ τα υπόλοιπα υλικά πλάσματα δεν είναι. οι άνθρωποι είναι πρόσωπα διότι πλάστηκαν κατ' εικόνα Θεού, που είναι κοινωνία προσώπων. Αντίθετα, ολόκληρη η υπόλοιπη υλική κτήσης δεν πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και έτσι στερείται του φυράματος της υποστάσεως που είναι και η βάση του καθενός προσώπου. Το όνομα λοιπόν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το πρόσωπο, το δε πρόσωπο με τις ανυπολόγιστες σε αξία δωρεές του Θεού προς τον άνθρωπο να είναι εικόνα Του. Με άλλα λόγια, να έχει αυτοσυνειδησία, ελευθερία βουλήσεως και προαιρέσεως και τόσα άλλα που δεν έχουμε τον χρόνο αλλά και την δύναμη να περιγράψουμε. Για τον Θεό, το πρόσωπο του καθενός ανθρώπου έχει υπέρτατη αξία. Δεν έχει αξία το ανθρώπινο γένος σαν μάζα, αλλά σαν σύνολο προσώπων. Αυτό το γεγονός τονίζεται στην Αγία Γραφή με ιδιαίτερο τρόπο. Στην παραβολή του καλού ποιμένος, ο Κύριος δηλώνει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο την προσωπική αξία του καθενός και την συνδέει με το όνομα. Λέγει λοιπόν για την λογική του ποίμνη, τους γνησίους μαθητάς του, τα εξής. «Τα πρόβατα την φωνήν αυτού ακούουσι, και τα εαυτού πρόβατα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά». Ιωάννου Ιώτα 3. Ο Χριστός απευθύνεται στον κάθε πιστό προσωπικά και τον καλεί με το όνομά Του. Αληθινά, πόσο μεγάλη αξία και τιμή από μέρους του Δημιουργού προς το πλάσμα Του. Ομοίως, ο Απόστολος Παύλος μας λέγει ότι η κλίση του Χριστού είναι προσωπική στον καθέναν από εμάς και όχι μαζική και απρόσωπη και γενική προς το ανθρώπινο γένος. Λέγει λοιπόν για τον εαυτό του. «Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή ότι έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό», δηλαδή το βραβείο της ανοκλήσεως, «δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού». Φιλιππισίους γάμα 12. Τόσο μεγάλη αξία έχει λοιπόν για το Θεό το ανθρώπινο πρόσωπο, ώστε να απευθύνει προσωπική πρόσκληση στον καθένα χωριστά. Όμως ο ίδιος Απόστολος μας αποκαλύπτει ότι η τιμή του Θεού προς το ανθρώπινο πρόσωπο δεν σταματά στην πρόσκληση, αλλά προχωρεί μέχρι και την θυσία του αγαπητού του Υιού, όχι προς χάριν του ανθρωπίνου γένου σαν μάζα και για ξεκαθάρισμα νομικών λογαριασμών, αλλά από αγάπη προς τον κάθε άνθρωπο σαν ξεχωριστό πρόσωπο. «Μη φέρε εις απώλειαν με το φαγητόν σου εκείνον, υπέρ του οποίου ο Χριστός απέθανεν». Ρωμαίους Ιώτα Δέλτα 15. Ο Χριστός λοιπόν απέθανε για τον καθένα χωριστά, ακόμη και για αυτόν που είναι ασθενή στην πίστη και είναι έτοιμος να σκανδαλιστεί για ασήμαντη αιτία. Και πάλι αλλού λέγει «Δια την γνώσην σου θέλει απολεστεί ο ασθενής αδελφός, δια τον οποίον ο Χριστός απέθανεν». Α Κορινθίους Ιτα 11. Αληθινά, πόσο μεγάλη τιμή και δόξα για τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο σαν πρόσωπο, η προσωπική πρόσκληση του Θεού και αυτή ακόμη η θυσία του ιδίου Υιού Του. Πόσο μεγάλη αξία δίνει ο Θεός στο ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά και πόσο μεγάλη προσβολή και τραγική καταφρόνηση είναι η άρνηση αυτών των μεγάλων δωρεών, των οποίων δεν είμαστε άξιοι. Ας δούμε όμως με συντομία και μερικά ακόμη χωρία από την Αγία Γραφή, από τα οποία γίνεται φανερή η σημασία και η αξία του προσώπου του κάθε ανθρώπου μέσα από την χρήση του ονόματος. Ήδη από την γένεση, αρχίζοντας, διαπιστώνουμε ότι ο Αδάμ, ως άρχον και κύριος της επιγείου δημιουργίας, δίνει ονόματα στα γέννη των εμψύχων. Ονομάζει δηλαδή τα ζώα, τα πετεινά κλπ. Και δίνει στο κάθε διαφορετικό είδος και διαφορετικό όνομα. Όταν όμως ο Θεός έπλασε την σύντροφό του, εκείνος δεν έμεινε στο όνομα του είδους, αλλά της έδωσε ξεχωριστό όνομα, διότι ήταν ξεχωριστό πρόσωπο. και εκάλεσεν ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύαν. Γένεσης γάμα 20. Στη συνέχεια, το βιβλίο της Γενέσεως μας αναφέρει έναν μακρύ κατάλογο ονομάτων, δηλώνοντάς μας έτσι και τις διαφορετικές ιστορικές προσωπικότητες. Το όνομα λοιπόν είναι δηλωτικό της προσωπικότητος. Μάλιστα, μπορεί να περιγράφει συνοπτικά και την προσωπικότητα. Αδάμ, επί παραδείγματι, σημαίνει χωματένιος. Εύα σημαίνει ζωή. Κάιν σημαίνει απόκτησης. Σιθ σημαίνει ιστάμενος και ούτω καθεξής. Η κλίση του Θεού αλλάζει ριζικά και την προσωπικότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Θεός σε πολλές περιπτώσεις συνέδεε την κλίση του και με ταυτόχρονη αλλαγή του ονόματος των προσώπων που καλούσε. Για παράδειγμα, όταν κάλεσε ο Θεός τον Αβραάμ, που τότε λεγόταν Άβραμ, για να κάνει διαθήκη μαζί του, του είπε «Εγώ ιδού, η διαθήκη μου είναι προσέ και θέλεις γίνει πατήρ πλήθους εθνών και δεν θέλει καλείστε πλέον το όνομά σου Άβραμ, αλλά το όνομά σου θέλει είστε Αβραάμ, που σημαίνει πατήρ πλήθους εθνών, διότι πατέρα πλήθους εθνών σε κατέστησα». Και είπε ο Θεός προς τον Αβραάμ «Σάραν την γυναίκα σου, δεν θέλεις καλέσει πλέον το όνομα αυτής Σάραν, με ένα ρο, αλλά Σάρα, με δύο ρο. Θέλει είστε το όνομα αυτής, που σημαίνει ηγεμόνισσα. Θέλει γίνει μήτυρ εθνών. Βασιλείς λαών θέλουσι εξέλθει εξ αυτής». Γένεσης Ιώτα Ζήτα 4-5 και 15-16. Δεν ήταν όμως η μοναδική φορά που ο Θεός άλλαζε το όνομα του ανθρώπων που καλούσε, ούτε είναι ίδιον μόνο της Παλαιάς Διαθήκης. Μάλιστα, όταν ο Θεός καλούσε κάποιον πριν ακόμη να γεννηθεί, τότε του έδινε και όνομα δηλωτικό της αποστολής του. Έτσι, όταν ο άγγελος αποκάλυψε στον Ζαχαρία την γέννηση του προδρόμου, του είπε «Η γυνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιόνισε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην», που σημαίνει το έλεος και η γενεοδορία του Θεού. Λουκά, Α13. Και πράγματι, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και πρόδρομος του Κυρίου ήταν ο προάγγελος του ελέους και των δωρεών του Θεού δια Χριστού Ιησού στο ανθρώπινο γένος. Όμως και ο ίδιος ο Κύριος, ως άνθρωπος, έφερε το όνομα Εμμανουήλ, Ισαΐας Ζήτα 14, που σημαίνει «με θυμών ο Θεός», Ματθαίου Α23. Και πράγματι, ο Θεός έγινε άνθρωπος και εσκήνωσεν εν ημίν, Ιωάννου Α14. Αλλά και Ιησούς καλείται, που σημαίνει «το σωτήριον του Θεού», διότι αυτός είναι ο σωτήρ και λυτρωτής των ανθρώπων. Όμως, ποια είναι η θέση που έχει το ανθρώπινο πρόσωπο στην χριστιανική εκκλησία? Ποια είναι η αξία του δηλωτικού του ονόματος? Ας το διακρίνουμε πάλι μέσα από λίγα αποσπάσματα της Αγίας Γραφής. Και ας αρχίσουμε από τον επίλογο της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα Ταφ. «Συνιστώ δε εις εσάς φίβην την αδελφήν ημών. Ασπάστητε την Πρίσκυλαν και τον Ακύλαν. Ασπάστητε επένετον των αγαπητών μου. Ασπάστητε την Μαριάμ. Ασπάστητε τον Ανδρόνικον και Ιουνίαν. Ασπάστητε τον Αμπλίαν, τον Ουρβανόν και τον Στάχιν, τον Απελίν, τους εκ της οικογενείας του Αριστοβούλου, τον Ηρωδίωνα, τους εκ της οικογενείας του Ναρκίσου, την Τρίφεναν και την Τριφώσαν, την Περσίδα, τον Ρούφων και πολλούς άλλους τους οποίους παραλείπουμε, όπως επίσης παραλείψαμε και τα ιδιαίτερα σχόλια που προσθέτει ο Απόστολος για τον καθένα λόγω ελλείψεως χρόνου. Και αφού ολοκληρώνει αυτόν τον μακρύ κατάλογο χαιρετισμών και ασπασμών, συνεχίζει ως εξής. «Σας ασπάζονται ο Τιμόθεος ο συνεργός μου και Λούκιος και Ιάσον και Σωσίπατρος κτλ». Άραγε Ματέος και από φλιαρία αναφέρονται όλα αυτά τα ονόματα. Κάθε άλλο. Άλλωστε ολόκληρη σχεδόν η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι μια αναφορά σε συγκεκριμένα πρόσωπα με τα ονόματά τους. Τέτοια είναι η θέση των ονομάτων στην Εκκλησία. Και η γνήσια Εκκλησία του Θεού μέχρι σήμερα πράττει ακριβώς το ίδιο. Τιμά τα πρόσωπα των πιστών δια των ονομάτων τους. Θεωρεί το καθένα από τα μέλη της όχι άτομα μιας απρόσωπης μάζας, αλλά πολύτιμα πρόσωπα για τον Θεό, διότι για τον καθένα χωριστά ο Χριστός έχυσε το αίμα του. Η Εκκλησία πάντοτε και συνεχώς μνημονεύει ονομαστικά στις προσευχές των μελών της ζώντες και τεθνεώτες, διότι και αυτοί ζουν εν Κυρίω και ο Θεός είναι Θεός ζώντων. Δεν κουράζεται να αναφέρει τον καθένα χωριστά και ονομαστικά, διότι ο καθένας χωριστά είναι πολύτιμος για τον Κύριο. Με το όνομά του αποκαλεί και προσφωνεί η Εκκλησία τον κάθε πιστό, όταν τον καλεί να συμμετέχει στα μυστήρια της χάριτος. Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Χρύεται ο δούλος του Θεού τάδε. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε και ούτω καθεξής. Η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων, που το καθένα από αυτά έχει τη θέση του, την αξία του, το όνομά του και σαν τέτοιο είναι αναντικατάστατο. Το σώμα του Χριστού δεν είναι ένα μηχανικό σώμα συναποτελούμενο από απρόσωπα μηχανικά μέρη με πλήθος ανταλλακτικών. Μια ανάγνωση του 12ου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής δίνει μια σαφή εικόνα του γεγονότος. Τα μέλη ενώνονται στο ένα σώμα του Χριστού, αλλά εξακολουθούν να έχουν τη δική τους ταυτότητα, την δική τους προσωπικότητα. Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός. Α. Κορινθίους, Ιωταβ. 12. Και πρέπει να φροντίζωσι τα μέλη το αυτό υπεραλλήλων. Στίχος 25. Έτσι, το κάθε μέλος φροντίζει για τα υπόλοιπα κατ' όνομα, προσωπικά και όχι σαν μάζα. Ο Απόστολος Ιωάννης γράφει «Ασπάζου τους φίλους κατ' όνομα», δηλαδή απευθύνσου στον καθέναν χωριστά και ονομαστικά, όχι σαν σε όχλο. Γάμα Ιωάννου, στίχος 15. Το ίδιο λοιπόν ακολουθεί και η Εκκλησία, αποδίδοντας την αξία και την τιμή που έχει καθένα από τα μέλη ξεχωριστά, ως ξεχωριστές εικόνες Θεού. Άραγε ακολουθούν αυτόν τον κανόνα, αυτή την χριστιανική πρακτική και οι υπόλοιπες εκκλησίες που ονομάζονται χριστιανικές? Δυστυχώς όχι. Έτσι, παρατηρούμε η ελευθερία του προσώπου σε πολλές προτεσταντικές ομάδες να υπερτονίζεται, να καταντά ασυδοσία, με αποτέλεσμα να διασπώνται όχι μόνον οι εσωτερικοί σύνδεσμοι των μελών τους, αλλά και οι εξωτερικοί, και έτσι να έχουμε αλλεπάλληλες διαιρέσεις και διασπάσεις, σχίσματα και κατακερματισμούς των εκκλησιών αυτών σε άλλες μικρότερες. Όμως υπάρχει και η άλλη άκρη, η οποία δυστυχώς είναι εξίσου άσχημη, αν ίσως και χειρότερη. Για να γίνουμε περισσότερο σαφείς και συγκεκριμένοι, θα αναφερθούμε σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, την οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Παρενθετικά σημειώνουμε ότι συχνά αναφέρουμε τους μάρτυρες του Ιεχωβά σαν παράδειγμα, διότι αποτελούν ένα συνοθήλευμα αιρετικών διδασκαλιών και πρακτικών και, μιλώντας για αυτούς, στην ουσία καλύπτουμε μια μεγάλη κατηγορία αιρέσεων και κακοδοξιών. Με άλλα λόγια, ασχολούμαστε περισσότερο με την εταιρεία Σκοπιά και τους οπαδούς της, διότι είναι κάτι σαν μουσείο αντιχριστιανικών δογμάτων και πρακτικών. Ένα κύριο χαρακτηριστικό αυτής της οργανώσεως, αλλά και πολλών άλλων παρόμοιων, είναι ότι εξαφανίζουν την προσωπικότητα των οπαδών τους, τους μετατρέπουν σε απρόσωπη μάζα, ισοπεδώνουν τις εικόνες του Θεού και τους μετατρέπουν σε άβουλα άτομα ενός συνόλου που τα κρατά ενωμένα η εξωτερική απειλή και πειθαρχία. Ας δούμε όμως τα σημεία αυτά ένα προς ένα, για να κατανοήσουμε σε βάθος την αντιχριστιανική δράση αυτής της οργανώσεως, τις σκοτεινές μεθόδους που χρησιμοποιεί και το κακό που κάνει στους οπαδούς της. Μέχρι τώρα, διαπιστώσαμε ότι το όνομα, ως δηλωτικό της προσωπικότητος, κατέχει σημαντική θέση στην Αγία Γραφή, αλλά και στην ζωή της Εκκλησίας. Στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τα ονόματα λείπουν σχεδόν από παντού. Τα πάντα σε αυτή την οργάνωση είναι ανώνυμα και απρόσωπα. Ο μόνος επώνυμος είναι η εταιρεία, βιβλική και φυλαδική εταιρεία Σκοπιά της Πενσιλβανίας. Όλοι οι άλλοι είναι ανώνυμοι. Αντιμετωπίζονται από την εταιρεία σαν παραγωγικές της μονάδες. Τα έντυπά της μιλούν για αυξήσεις, νούμερα, πλήθος. Ποτέ όμως με ονόματα, τα οποία υπάρχουν απλώς στα αρχεία των τοπικών τους γραφείων για λόγους παρακολούθησης. Τον προηγούμενο μήνα ήμασταν τόσοι, τώρα είμαστε τόσοι. Τόσοι παρακολούθησαν ως προσκεκλημένοι την ανάμνηση. Τόσοι είναι βαπτισμένοι, τόσοι ευαγγελιζόμενοι, τόσοι ενδιαφερόμενοι. Το ενδιαφέρον είναι για την μάζα, για τους αριθμούς, αλλά όχι για τα πρόσωπα. Η προσπάθεια είναι για την αύξηση της ποσότητος και όχι της προσωπικής ποιότητος. Η κατάσταση μοιάζει με το εξής ανάλογο. Μας ενδιαφέρει πόσες δραχμές έχει το πορτοφόλι μας, αλλά ποτέ δεν μας απασχολεί από ποιες ακριβώς δραχμές συνίσταται το ποσόν. Η ταυτότητα των δραχμών καθόλου δεν μας νοιάζει. Το μόνο που μας νοιάζει είναι πώς θα αυξηθεί το ποσόν. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι στους μάρτυρες του Ιεχωβά υπάρχουν τάξεις πιστών, ακόμη και τάξη κατ' επίφαση Αγίων, του πιστού υπολείπου όπως λένε, αλλά όχι επώνυμοι Άγιοι, όπως ο Άγιος Παύλος, ο Άγιος Πέτρος, ο Άγιος Ιωάννης και τόσοι άλλοι. Πάλι λοιπόν απρόσωπες μάζες, πάλι ανώνυμο πλήθος, πάλι ισοπαίδωση των προσωπικότητων. Σαν να μην είναι η Αγιώτης το προσωπικό δώρο του Θεού στον κάθε αγωνιζόμενο πιστό, αλλά το προνόμιο που έχει μια κάστα, μια τάξη ανωνύμων οπαδών. Το κακό όμως, το έγκλημα θα λέγαμε εναντίον της εικόνας του Θεού που λέγεται ανθρώπινο πρόσωπο, το οποίο διαπράττει η εταιρεία Σκοπιά και οι παρόμοιες με αυτήν θρησκευτικές οργανώσεις, δεν σταματά εδώ. Η εξάλειψη και η εξαφάνιση κάθε ξεχωριστού προσώπου και του δηλωτικού του ονόματος έχει λάβει καθολικό χαρακτήρα. Εάν τύχει να πέσει στα χέρια σας κάποιο βιβλίο ή άλλου είδους έντυπο των μαρτύρων του Ιεχωβά, προσπαθήστε να δείτε ποιος το έγραψε. Προσπαθήστε να βρείτε το όνομα του συγγραφέα. Μάταια. Δεν υπάρχει. Δεν θα το βρείτε πουθενά. Ανταυτού θα βρείτε την σφραγίδα της εταιρείας, βιβλική και φυλαδική εταιρεία Σκοπιά της Πενσιλβανίας. Μα δεν το έγραψε η εταιρεία. Κάποια συγκεκριμένα μέλη της το έγραψαν. Εν τούτης δεν υπάρχει πουθενά το όνομά τους. Γιατί? Η απάντηση είναι η συντριβή και η εξαφάνιση του προσώπου και η προβολή της εταιρείας. Όμως στην περίπτωση αυτή έχει και ένα ακόμη σκέλος. Δεν τοποθετούνται τα ονόματα των συγγραφέων για να μην έχουν δικαιώματα στα κέρδη ή ζητήσουν αποζημιώσεις στην περίπτωση που φύγουν αυτοβούλος ή τους αποκόψει, δηλαδή τους διώξει, η οργάνωση από τους κόλπους της. Κι αν μερικοί βιαστούν να μας κακολογήσουν ως κακεντρεχείς και συκοφάντες, έχουμε να τους υποδείξουμε πληθώρα ιστορικών παραδειγμάτων, όπως αυτό του Ρέιμοντ Φραντς, πρώην μέλος του κυβερνώντος σώματος και ανιψίου του προέδρου της εταιρείας, με πλουσιότατο συγγραφικό έργο ως μέλος της εταιρείας και με τον οποίο ανέκυψαν τέτοιου είδους προβλήματα μετά την αποχώρησή του στις αρχές της δεκαετίας του 80. Μερικές φορές, για να δικαιολογήσουν τη μη αναγραφή των ονομάτων των συγγραφέων στα βιβλία τους, επικαλούνται λόγους ταπεινοφροσύνης. Αυτό όμως, όχι δείγμα ταπεινοφροσύνης δεν είναι, αλλά βάθος πονηρίας και υποκρισίας. διότι καταρχήν τα κείμενα της Αγίας Γραφής φέρουν τον συγγραφέα τους. Λόγοι του Ιερεμίου, Ιού του Χελκίου, Ιερεμίας Α1. Όρασης Ισαΐου, Ιού του Αμός, Ισαΐας Α1. Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος Απόστολος, Ρωμαίους Α1. Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, Ιακώβου Α1. Πέτρος, Απόστολος Ιησού Χριστού, Α Πέτρου Α1. Απλώς για να αναφέρουμε ένα ελάχιστο δείγμα. Άραγε, όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, συγγραφείς της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, έπασχαν σε μεγαλύτερο βαθμό από το πάθος της υπερηφανίας, του εγωισμού και της καινοδοξίας από τη σύγχρονη αυτοαποκαλούμενη μάρτυρος του Ιεχωβά. Είναι τραγικό και παράλογο ακόμη και να το διανοηθούμε. Ελπίζουμε πως από αυτά τα πολύ λίγα έχει ήδη αρχίσει να γίνεται αντιληπτό πως μια οργάνωση θρησκευτικού χαρακτήρα ισοπεδώνει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των οπαδών της με σκοπό το ίδιον ανώνυμο όφελος. Μεταβάλλει τους οπαδούς της σε απρόσωπα, άπουλα άτομα για να καρποθεί τους σκόπους των και την αφοσίωσή τους σε αυτήν. Θα προχωρήσουμε όμως όσο μας επιτρέπει ο χρόνος σε περισσότερο βάθος αυτή την ανάλυση. Όπως είπαμε και προηγουμένως, τα πάντα είναι απρόσωπα και ανώνυμα. Ακόμα και οι εσωτερικές επιστολές και εγκύκλοι. Δεν φέρουν την υπογραφή του υπευθύνου ή του συντάξαντος, αλλά και αυτά ακόμη φέρουν την φίρμα της εταιρείας. Ο λόγος? Δεν υπάρχει και ούτε μπορεί να καταλογιστεί προσωπική ευθύνη, δεν υπάρχουν προσωπικές πράξεις, δεν υπάρχουν προσωπικές θελήσεις. Όλα γίνονται ομαδικά και κατ' επέκταση όλα έχουν την κάλυψη μιας απρόσωπης ανώνυμης εταιρείας. Ακόμη και αυτές οι αναγορεύσεις των μελών της σε πρεσβυτέρους και επισκόπους. Δεν γίνονται δια χειροθεσίας, έστω και τύπης, από ήδη γνησίως χειροτονημένους επισκόπους, όπως την Χριστιανική Εκκλησία Απαρχής, αλλά και αυτοί είναι διορισμοί και γίνονται διανωνύμων επιστολών των κεντρικών γραφείων της εταιρείας με την σφραγίδα της. Πού κατήντησε ο επισκοπικός θεσμός? Να είναι ένας απρόσωπος διορισμός από μια ανώνυμη εταιρεία. Δηλαδή, οι επίσκοποι των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι διορισμένοι υπάλληλοι μιας ανώνυμης εταιρείας. Αλλά τι λέμε για απρόσωπη ανακήρυξη επισκόπων? Ακόμη και το καθαρά προσωπικό χάρισμα της προφητείας και της Θείας Αποκαλύψεως, η εταιρεία Σκοπιά το έχει κάνει απρόσωπο και συλλογικό. Ισχυρίζεται ότι ο προφήτης της σύγχρονης εποχής δεν είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ομάδα ανθρώπων, η εταιρεία Σκοπιά. Πράγματα φοβερά και απίστευτα. Ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο, ούτε στην εποχή πρώτου νόμου, ούτε στην Εκκλησία του Ισραήλ στην περίοδο του νόμου, ούτε όμως και στην χριστιανική εποχή, την αποστολική και την μεταποστολική. Ο Θεός πάντοτε μιλούσε και αποκαλυπτόταν σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ποτέ σε μάζες απρόσωπες. Οι προφήτες του Θεού είναι πρόσωπα, δηλαδή εικόνες του Θεού, που επάνω τους αναπαύεται το Άγιον Πνεύμα και τους επισκέπτεται η χάρις του Θεού, αποκαλύπτοντάς τους μυστήρια είτε αυτού του κόσμου είτε της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό και λέγει ο Απόστολος Πέτρος, «Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκτελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού». Β. Πέτρου Α21. Οι προφήτες είναι ξεχωριστοί Άγιοι άνθρωποι και όχι Άγιος Όμιλος, όπως θέλουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Οι προφήτες του Θεού έγραφαν ό,τι τους φώτιζε το Άγιο Πνεύμα και δεν υπήρχε κάποιο συγγραφικό τμήμα διορισμένων ατόμων. Αν Όμιλος προφητεύει, άραγε η κάθε προφητεία έρχεται τμηματικά από λίγο στον καθένα του Ομίλου? Τέτοιες όμως απόψεις και θεωρίες στερούνται κάθε στοιχείου σοβαρότητος. Όμως, κάτω από μια τέτοια οργανωτική δομή, που συντρίβει το ανθρώπινο πρόσωπο, υπάρχουν και άλλα αρνητικά επακόλουθα και προεκτάσεις. Επειδή το όλο οικοδόμημα δεν στηρίζεται σε πρόσωπα, αλλά σε πλήθος άβουλων ατόμων, δεν προσπαθεί ούτε θέλει να οικοδομήσει πρόσωπα, αλλά απλώς προσπαθεί με αστυνομικά μέσα και μέτρα να καταπιέζει τους οπαδούς της για να παρουσιάζει εξωτερικά μια καλή βιτρίνα. Έτσι, χωρίς διάκριση, προωθεί μέσω των εντύπων της ηθικιστικούς νόμους και κανόνες, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται απαρεγκλήτως και με ποινή αποκοπής από όλους, άσχετα αν είναι αρχάριοι, μεσαίοι ή επιχρόνια μάρτυρος του Ιεχωβά. Πλήρης ισοπαίδωση, χωρίς διάκριση, που σαν στόχο έχει όχι την ουσιαστική εν Χριστώ οικοδομή του καθενός ξεχωριστά, αλλά την καλή εξωτερική παρουσία και γενικά την καλή εμφάνιση της κινήσεως. Η ισοπαίδωση φυσικά είναι αλληλένδετη και με τον ομοιομορφισμό. Όλη σχεδόν ίδια εμφάνιση και παρουσιαστικό, παραδείγματος χάρη οι άνδρες με γραβάτα και σακάκι, χωρίς γένια, με κανονικό κούρεμα κλπ. Και όλα αυτά προωθούμενα επισήμως. Επίσης και τα κηρύγματα γίνονται αυστηρά στα πλαίσια των προτύπων και σκελετών ομιλιών που η εταιρεία με συγκεκριμένο και λεπτομέρες πρόγραμμα προωθεί. Ακόμη και οι ερωτήσεις που γίνονται στις συνάξεις τους, αλλά και οι απαντήσεις που δίνονται, είναι προκατασκευασμένες και περιέχονται στα έντυπα της εταιρείας. Δυστυχώς όμως, ο χρόνος μας κάπου εδώ τελειώνει. Από αυτά τα πολύ λίγα σημεία καταλαβαίνει κανείς το βαθμό της καταπίεσης και της συντριβής της προσωπικότητας και του ονόματος του ανθρώπου στο όνομα δυστυχώς της χριστιανοσύνης. Ποια η γνήσια χριστιανική διδασκαλία και ποια και πόση η διαστροφή της από τις αιρέσεις. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε, ευχαριστούμε και την Παναγιώτα Καλογερόγιαννη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.